Já vám také popřeji dobrý večer. A chtěl bych teďka naši pozornost přesunout do knihy Skutku apoštolů, kde dneska začínáme probírat 6. kapitolu. Budeme se zabývat pouze prvními 7 verši. A tady ten úsek máme nazvaný pracovně problémy v církvi. Takže v tomhle úseku se dozvíme, že problémy mezi věřícími se církvi nevyhýbali už ani v té době na počátku církve. Oni mezi sebou měli nějaké těžkosti a podíváme se na to, jak je řešili. A mimo jiné taky si ukážeme, že kromě služby slovem je potřeba se v církvi zabývat i jinými praktickými věcmi a potřebami lidí z běžného života. Na úvod bych chtěl samozřejmě přečíst ten úsek, který my se budeme dneska zabývat, takže Skutky, 6. kapitola od 1. do 7. verše. Pro oživení jsem si dovolil použít takový méně tradiční překlad, takže budu číst z překladu bratra Kurce. Takže Skutky 6.1. Po nějakém čase, kdy počet Ježíšových žáků stále rostl, začalo se ve sborovém společenství ozývat nespokojené reptání. Ti Židé, kteří byli vychováni mezi řeky a mluvili řecky, stěžovali si, že jejich vdovy jsou zanedbávány proti vdovám, které pocházejí z židovského prostředí a mluví hebrejsky. Dostávají prý po každé menší díl, když se denně rozdělují potraviny a jiné potřebné věci. A tak svolalo 12 apoštolů všechny Ježíšovy žáky, aby se s nimi o tom poradili. Nebylo by správné, řekl jim, abychom zanedbávali kázání slova Božího tím, že bychom se také ještě zabývali touto službou účinné lásky. Proto se, bratři, rozhlédněte kolem sebe a vyvolte si ze svého středu 7 mužů, kteří se už osvědčili v díle Páně a kteří jsou plní Ducha Svatého a moudrosti. Těm potom svěříme tento úkol. A my sami budeme, jako až dosud, všechen svůj čas věnovat jen modlitbě a službě slova. Tento návrh se zalíbil celému shromáždění a tak bylo zvoleno těchto 7 mužů. Štěpán, muž plný víry a Ducha Svatého, Filip, Prochor, Nikánor, Timon, Parmenas, Mikuláš z Antiochie, pohan, který přijal židovské náboženství a potom uvěřil v Ježíše jako Mesiáše. Těchto 7 mužů pak představili apoštolům. Ti se pomodlili a vkládali na ně své žehnající ruce. A slovo Boží se rychle šířilo a počet věřících v Jeruzalémě velmi rostl. I hojný zástup židovských kněží uvěřil, že Ježíš je Mesiáš. Takže jak už jsem říkal, předmětem tady toho dnešního textu jsou problémy v jeruzalémském sboru a to, jak je tam tehdy řešili. Prvotní církev někdy bývá dávána jako takový vzor toho, jak by to v církvi mělo vypadat, ale když jsme tady začínali loni probírat knihu Skutku, tak jsme slyšeli, že žádná vlastně prvotní církev není, protože církev je pořád jenom jedna, i když samozřejmě církev měla svůj počátek a bylo to takové jedinečné období. A tady jsme si četli, že se ve sboru ozývalo nespokojené reptání. To reptání, to si myslím, že je zrovna něco, v čem se i my, nebo aspoň já, můžeme s tou první církví směle srovnávat, že to mně jde dobře. A protože i tehdy církev tvořili normální lidé, stejně jako dneska, tak přicházely i ty problémy, stejně jako dneska. Na začátek jenom stručně k tomu, co vlastně bylo tím, nebo co bylo příčinou toho problému. Šlo tady o nějakou nespravedlnost mezi rozdělováním přídělů vdovám, které přesto, že byly v jedné církvi, tak náležely k takovým dvou skupinám. Jak jsme si četli, to byly helenisté a hebrejové. Jenom stručně, co to vlastně znamená, tady to označení. Helenisté to byli židé rozptýlení mezi tehdejšími řecky mluvícími národy, to znamená mluvili řecky a přijali i zvyklosti těch národů. A Hebrejové to byli palestinští židé z Jeruzaléma, z Judska, kteří mluvili většinou hebrejsky nebo aramejsky a zachovávali takové ty tradiční židovské zvyky. To pozitivní, čeho jsem si tady všimnul, je, že v církvi tehdy nezapomínali ani na takové ty praktické sociální záležitosti a můžeme vidět, že jim tam fungovala péče o vdovy. A z jiných míst písma víme, že se taky starali o sirotky. Prostě byli to lidi, nebo starali se o lidi, kteří v tom tehdejším systému možná byli nějak znevýhodněni nebo neměli moc možností, jak se o sebe postarat sami. A proto tady tuto úlohu zajišťovala církev. Myslím, že tehdy asi nefungovalo nějaké sociální pojištění nebo penzíko. Ty vdovy asi nebrali důchod, takže bylo potřeba se o ně starat. A ještě jenom taková drobnost, co jsem si povšiml, že vlastně ta služba, si čteme, že probíhala každodenně. Ono je to logické, protože ty vdovy určitě nepotřebovaly jíst jenom v neděli, ale každý den. A tím bych chtěl jenom potrhnout tu skutečnost, že církev neměla jenom tu duchovní úlohu v tom kázání a modlitbách, ale řešila se i ta praktická stránka života, každodenního života. No a tam, kde to žije, tam, kde jsou lidi, tak přichází problémy a to stejné se stalo i tady a věřící si začali stěžovat. Oni tam tehdy jako autority měli těch 12 apoštolů, tak je k tomu svolali. A věřím, že i z toho způsobu, jak to řešili, tak jak oni k tomu přistupovali, tak si můžeme určitě vzít nějaké poučení i do našich dnešních zborových záležitostí, které řešíme. Nechci samozřejmě tu jeruzalémskou církev z ní dělat nějaký vzor, který bychom měli následovat nebo se tím řídit, ale můžeme si určitě vzít příklad z toho, jak to dělali. Minimálně to dobré si z toho můžeme vzít a z toho špatného se poučit. První, čeho jsem si tady všiml, je, že oni to vlastně, že to vůbec řešili, že to nenechávali nějak uležet, vyhnít, jak někdy říkáme, ale začali to řešit a něco dělali. Svolali učedníky a navrhli nějaké řešení. Ti apoštolové, oni si byli dobře vědomí toho, co je jejich služba, nebo co je jejich úkol v církvi. A oni nechtěli na úkor toho dělat něco jiného, co by možná třeba bylo správné a bylo by v tu chvíli potřeba. Tady vidíme tu situaci, kdy se ukázala nějaká naléhavá potřeba, kterou bylo potřeba zajistit, ale už tam nevidíme to, že teďka apoštolové by se vším ostatním sekli a šli se tomu věnovat. Takže tu moudrost v tom rozhodnutí vidím v tom, že oni si byli dobře vědomí toho svého poslání a tomu chtěli zůstat věrní a proto hledali nebo našli i jiné řešení, než aby to museli dělat sami. Pro mě osobně tady tohleto řešení je takový příklad týmové práce. Já třeba sám s tím dost často bojuju, protože když je potřeba něco udělat, tak pro mě, než bych to někomu vysvětloval nebo někoho zháněl, tak je jednodušší prostě jít a udělat to sám, protože to je třeba rychlejší, ale často je to na úkor něčeho jiného a to už není dobře. Ti apoštolové ti to ale udělali správně, oni si vybrali dobře. Mně se to hnedka spojilo s jedním příběhem z Evangelií, s příběhem Marie a Marty, kde Marta se o všechno starala, ale Pán Ježíš řekl, že dobře si vybrala naopak ta Marie, která se místo toho starání posadila u jeho nohou a poslouchala ho. A ti apoštolové se taky rozhodli správně, věřím, že když to řešení té situace, tak delegovali na někoho dalšího a sami se věnovali tomu povolání, které vnímali a přijali. Mimo jiné, tady v tom vidím i takový ten důležitý princip předávání služby. Oni se nesnažili všechno zastat sami, ale ukazuje mi to na to, že je potřeba taky umět rozpoznat čas, kdy je potřeba tu službu nebo zodpovědnost předat někomu dalšímu. Ještě bych tady chtěl krátce zmínit jednu věc, a to, že oni k té záležitosti tehdy svolali celý sbor, čteme si veškeré množství učedníků. A vidím v tom to, že oni přikládali důležitost tomu, jak se tehdy v církvi hospodařilo i s těmi hmotnými prostředky. Nebylo to zřejmě pro ně nic úplně druhořadého, nepodstatného, protože se nebáli kvůli tomu svolat celý sbor. Mě to potvrzuje tu skutečnost, že i v těch dočasných pozemských věcech tak má být pořádek, jinak to může začít dělat problémy. A víme, že Satan tohle dokáže dobře využít při různých útocích na církev, proto si myslím, že i v těch hmotných finančních věcech, že by měl být pořádek. Myslím, že my ve sboru máme zrovna to štěstí, že v té finanční oblasti třeba nemusíme, nebo aspoň si nespomínám, že bychom řešili nějaké problémy, protože nám se o to perfektně stará Pavla s Víťou Lederovi. A protože to dělají dobře, tak o tom často ani nevíme. A myslím, že podobně je to i se všemi ostatními službami. Pokud fungují dobře, tak o nich moc nevíme, ani si jich nevšimneme. Například, když sem přijdeme, je tady dobře uklizeno, tak asi nikdo si ničeho podezřelého nevšimne, ale věřím, že kdyby tady zůstal nějaký nepořádek, třeba z minulého zhromáždění, tak určitě bychom se začali mnozí zajímat o ten úklid. Takže z toho jenom chci potrhnout, že Lidka a další tak to dělají perfektně. Teďka zpátky ale k tomu sboru v Jeruzalémě. Ti apoštolové na to setkání toho celého sboru přišli s návrhem, aby vybrali 7 osvědčených mužů, kteří si to vezmou na starost, aby oni se teda mohli nadále věnovat té službě slovem a modlitbám. Tady k tomu bych chtěl zdůraznit několik takových skutečností. Ta první je, že oni se na tom řešení zhodli všichni. Nejen ti apoštolové, ale celý sbor. Čteme si, že se to líbilo všem. V tom vidím takový ideální stav, kdy se dojde k nějakému řešení a je v tom jednota, ale asi tušíme, že tohle je velice těžké, protože jako lidé jsme různí, každý máme nějaké svoje pohledy, ale oni tady v tomhle případě našli řešení, ze kterým byli všichni spokojení. Ještě se vrátím k tomu rozhodování a hledání řešení toho problému. Oni ti apoštolové to nerozhodli sami a pak s tím třeba neseznámili sbor, ale řekli, vyberte si bratři mezi sebou. Takže oni, vnímám, že udali směr, ale do toho výběru pak už zapojili ten sbor. Nechali to na nich a ten sbor byl aktivně zapojený do toho řešení. A protože o tom rozhodovali společně, tak věřím tomu, že se to pak projevilo i v tom, že všichni to společné rozhodnutí pak přijali a respektovali a řídili se jim. A určitě hlavně ty vdovy. Tady jenom tak mimochodem bych podotknul, že když vidím seznam těch 7 mužů a čtu si ty jejich jména, tak je vidět, že většina těch mužů měli řecká jména a z toho soudím, že pak už o ty řecké vdovy teda bylo pečováno spravedlivě, když na to dohlíželi větší části ti muži, kteří k ním měli nějakým způsobem blízko. A z toho, že ti muži byli jmenováni, máme je tady přímo zapsány ty jejich jména, byli známí, tak mě vyplývá jeden takový možná úplně samozřejmý princip, to, že v církvi je dobré, aby se vědělo, kdo má jakou službu na starosti nebo kdo má za co zodpovědnost. My tady to řešíme třeba tak, že na nástěnce, na chodbě máme seznam lidí, kteří jsou zodpovědní za určité oblasti. Takže to, že tady ten seznam máme, tak jednak funguje proto, aby se to vědělo, kdo je za co zodpovědný, kdo má co na starosti, ale určitě to není jenom informace pro to, aby jsme to řešili, když něco nefunguje nebo když se něco nepovede, ale věřím, že je to možnost si právě všimnout to, když něco není vidět, když na sebe neupozorňuje, protože to funguje dobře a dlouho. Další věc, která tady je zmíněna, je, že oni pro tu službu u těch stolů vybírali muže podle nějakých kritérií. Zřejmě to nemohl být kdokoliv a asi nebrali každého, kdo se přihlásil, ale společně nějak vybírali ty kandidáty. Tehdy možná ono nešlo možná jenom úplně o to jídlo, ale když jsem se tady tím textem zabýval víc různými výklady, tak někteří výkladači počítali s tím, že se jednalo i o nějakou hmotnou podporu těch vdov, třeba i ve formě nějakých peněžních příspěvků na živobytí. A proto tady pro tu práci, která už sebou asi nesla nějakou zodpovědnost za to rozdělování té podpory, tak měli být vybráni muži, kteří už se předtím nějakým způsobem osvědčili, kteří už měli nějakou dobrou pověst. A to jestli někdo má mezi lidmi dobrou pověst, tak mám pocit, že tehdy to asi mělo trošku jinou váhu než dneska. My tady věřím, že se mezi sebou většinou dobře známe, ale nevím, do jaké míry už o sobě třeba víme to, jakou má kdo pověst v zaměstnání, ve firmě, kde pracuje, nebo v domě, kde bydlí, nebo co třeba o něm říkají o zákazníci a tady v tomto směru. Já jsem si tady tuto skutečnost vždycky dobře uvědomoval, hlavně v práci, když u mě někdo ví, že jsem věřící, tak je pro mě do určité nebo hodně zavazující to, že některé věci nemůžu dělat, k některým věcem se nemůžu přidávat, protože vím, že by to nebyla dobrá vizitka. Ani pro ostatní křesťany, to, co já dělám. Protože asi to znáte, že nevěřící lidé dobře ví, co bychom měli a co neměli a dokážou to často velice rychle taky připomenout. Taková ta věta, to bys jako křesťan neměl dělat. A pro mě tady takovéhle situace jsou právě příležitost, abych si to mohl uvědomit, co to znamená. Co znamená vlastně obecně takové to, jak často používáme úsloví žít k Boží slávě. To je takový pro mě trošku vznešený pojem, pod kterým si můžeme schovat nebo představit skoro cokoliv, ale třeba pro mě v tomhle případě konkrétně to zajímá, začíná už minimálně na tom, abych se aspoň nechoval k Boží hanbě, když už třeba zrovna neumím žít k jeho slávě. Teďka ale zpátky ještě k těm 7 vybraným mužům. Kromě toho, že ti muži teda měli být nějakým způsobem osvědčení, znamená už asi za nimi bylo něco vidět, tak taky měli být moudří a plní Ducha Svatého. Tady stojí za povšimnutí to, že oni měli na ně docela podle mě přísná kritéria, které ti muži měli splňovat, proto aby mohli dělat nějakou praktickou obyčejnou činnost. Ale ono šlo o službu v církvi a zřejmě, nebo určitě to byl v té době citlivý problém, tak k tomu přistupovali zodpovědně a asi k tomu nevzali úplně toho prvního, kdo se přihlásil nebo kdo se naskytl. Takže i pro takovou možná jednoduchou praktickou službu, tak bylo potřeba to, aby člověk, který ji má vykonávat, tak aby byl v tomto případě plný Ducha Svatého a moudrosti. Tady z toho textu mě vyplynuly 2 takové otázky. Ta první, jak se to vlastně pozná, že teda je někdo plný Ducha Svatého. Oni to u těch 7 mužů teda asi museli nějak vidět, poznat. Beru to teďka jako takovou otázku, kterou si můžeme každý třeba odpovědět sám podle sebe, ale za sebe jsem si to odpověděl tak, že jedním z těch projevů Ducha Svatého u konkrétního člověka je to, čemu říkáme ovoce ducha. Máme to v Galackým v 5. kapitole, většinou to asi známe, je to láska, radost, pokoj a tak dále. Takže pokud jsou u někoho tady tyto projevy ducha vidět, tak bych si troufl říct, že nejen to, že má Ducha Svatého, ale že je ho plný, tak jako bylo těch 7 vybraných mužů. Ta druhá otázka, která mě tady z toho vyplynula, je spíš taková praktická pro nás ve sboru, když třeba hledáme někoho pro nějakou službu, která zrovna není obsazená, tak bereme prvního, kdo se přihlásí a většinou jsme vůbec rádi, že se někdo ochotný našel. A nebo možná přihlížíme k tomu, jak ten člověk si stojí v tom duchovním i občanském životě. Já jsem se sám skoro lekl, když jsem si teďka tuto otázku položil v souvislosti s těmi záležitostmi, které tady řešíme, třeba na sborové radě, v té oblasti zapojování dalších lidí do těch různých služeb. Ale čteme si to tady v tom třetím verši o těch kritériích, tak věřím, že to v písmu není napsané úplně náhodou. Chtěl bych to teďka ještě ten úsek shrnout takovými čtyřmi krátkými myšlenkami nebo výzvami, které tam vnímám, že nám ten text může do naší situace jako sboru něco říct, ale samozřejmě i do našich osobních životů, protože každý z nás, jak tady jsme, tak tento sbor tvoříme, jsme jeho součástí a věřím, že to sebou nese i určitou zodpovědnost. Takže jenom zhrnu to, ten první princip, který tady v tom textu vidím, je, že když nějaká služba roste nebo když se nějaké dílo daří, tak taky přicházejí problémy. Tady v tomhle případě oni k tomu přistoupili, bych řekl správně, a našli dobré řešení. Když jsme, nebo na začátku v tom prvním verši hnedka tam si čteme, že učedníků přibývalo a potom v tom sedmém verši, když ten problém vyřešili, tak si zase čteme, že jejich počet velmi rostl a byli mezi nimi i mnozí kněží. V tom vidím to požehnání. Ta druhá výzva, kterou tady v tom textu vidím, je, že člověk se nemusí vždycky snažit všechno udělat sám, ale naopak je dobré umět věci delegovat dál a i učit se to zapojovat do té služby další lidi. Ten třetí princip je to, že pro zapojení do nějaké služby jsou třeba nějaké předpoklady. Určitě nemyslím si, že jsou nějaké univerzální předpisy, co by člověk musel splňovat, ale tady třeba konkrétně těch sedm mužů vybrali podle nějakých kritérií, které byly stanoveny, které ti muži měli splňovat. A volbu těch konkrétních lidí tak nechali apoštolové na tom celém sboru. Ta čtvrtá věc, kterou bych chtěl nakonec připomenout, je, že tady tím problémem v tom sboru bylo obecně řečeno přehlížení potřeb nějaké skupiny, tady konkrétně těch vdov a těch jejich hmotných potřeb. Dneska si myslím, že to určitě může být hodně podobné v tom, že lidé v církvi také mají nějaké svoje legitimní potřeby, které třeba můžou být i dneska přehlíženy. Byť to teda asi není to hmotné zajištění a jídlo ve většině případů. Chci tím říct to, že věřím tomu, že jsou tady lidé, kteří si třeba představují některé věci jinak, než tak, jak zrovna jsou nastavené a myslím si, že je dobré i tady v tomhle být citlivý k potřebám těch druhých lidí. Nejeví se mi jako úplně dobré, nebo i když teda čím jsem starší, tím je mi to bližší, jako dobré vyhodnocovat věci tak, že když něco roky funguje dobře, je to osvědčené, tak to tak musí zůstat a fungovat dál pořád, protože se to osvědčilo a pokud se to někomu nelíbí, tak má smůlu. Takže si myslím, že je právě dobré vidět ty potřeby lidí, kteří jsou kolem mě, kteří třeba určitě mají nebo můžou mít jiný názor než já. Samozřejmě, že nejde vyhovět vždycky všem, ale nemělo by docházet k tomu, že bude ve sboru nějaká skupina lidí, kteří nebudou vnímat naplnění svých potřeb nebo budou žít v domnění, že prostě nemají šanci něco změnit, protože už je to tady takhle roky zaběhané a nedá se s tím hnout. Tak to bych nechtěl. A stejně tak jako v církvi na počátku jsme tady různí lidé s různými názory, ale tvoříme jednu církev. Obrazně řečeno jedno tělo, kterého hlavou je Pán Ježíš Kristus. A on stál o to, abychom byli jednotní. On za to dokonce prosil i v takové těžké chvíli, jako byla noc v Getsemane, předtím, než ho odvedli vojáci, tak i v takovéhle chvíli se modlil za to, abychom byli jednotní, tak jako on byl jedno s Bohem. Toto máme, chtěl bych tomu na závěr přečíst verš z Jana ze 17. kapitoly 21. A chtěl bych jenom připomenout to, že když dochází a určitě bude docházet v církvi k problémům, tak je to normální, ale zároveň je potřeba tady ty problémy řešit a usilovat o to, abychom zachovávali tu jednotu, která nám je dána v Pánu Ježíši Kristu a kterou se my můžeme snažit ne vytvářet, ale zachovávat, tak jak ono to prosil, takže zakončím tím veršem z Jana 17. kapitoly 21. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Amen.